CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับ
ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับอาจารย
์ครับก็อยากจะขออนุญาตคุยเรื่องของรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะครับผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่อง CSR หรือไม่ยังไงนะครับ
ครับ
ครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยข้อสรุปออกมาก็มาในทำนองที่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ก็เป็นกรณีที่จะต้องเอาไปปฏิบัติกระชับหรือว่าทำให้ระบบการป้องกันมันเข้มแข็งขึ้นทีนี้ปัญหามันก็คือว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับทีนี้เรื่องของ CSR จะไปช่วยอะไรได้ตรงไหนบ้างเนี่ยในประเด็นต้นที่อยากจะคุยก่อนนี่ก็คือว่าในการที่เราจะพยายามป้องกันให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้คุณบุญดลศักดิ์ก็ได้สัมภาษณ์ทางกคท.เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เกิดการนำมาบังคับใช้หรือว่าเกิดการ enforce อย่างจริงจังนะคร
ับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยในทางต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการป้องปรามโดยที่ว่าแม้กระทั่งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้กำกับดูแลหรือปล่อยให้มีการสัมปทานไปแล้วก็ไม่ได้ไปควบคุมดูแลคุณภาพเนี่ยก็จะมีวิธีการในการชดเชยความเสียหายที่ค่อนข้างสูงมากนะครับจนเป็นเหตุให้ทางบริษัทผู้รับสัมปทานหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ให้สัมปทานเนี่ยต้องดูแลค่อนข้างดี
ใช่
นะครับอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องมีการชดใช้ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งถึงแม้มันจะไม่คุ้มกับชีวิตที่สูญเสียไปแต่ว่ามันก็เป็นการป้องปรามได้ดีอย่างหนึ่งนะครับอาจจะบอกเลยว่า20-30 ล้านต่อ1รายเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบ
ใช่
ครับ
ใช่ครับใช่เรียกว่าถ้าเกิดเรามีการเบรมกันแบบนั้นเยอะๆเนี่ยนะครับมีมูลค่ากันสูงๆเนี่ยครับพวกองค์กรธุรกิจเองก็ตามหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเองก็ตามจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นเพราะว่าเขาจะเดือดร้อนต้องจ่ายเงินเยอะ
ใช่ครับแล้วอันหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยวิธีการที่จะเรียกว่าเป็นการลงโทษหรือว่าเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาก็คือยกเลิกบริษัทที่ทำความเสียหายให้นะ
คร
ับแต่ทางปฏิบัติในวิธีนี้มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในกระบวนการบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปจดทะเบียนใหม่แล้วก็มาขออนุญาตเดินสายเดินรถต่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการขี่ช้างจับตะกั่วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือผู้ที่ให้สัมปทานเหมือนกันในการที่จะต้องออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้ต่อสังคม
ครับ
ทีนี้ประเด็นเรื่อง CSR ในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่อง CSR เนี่ยมาตรการที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกิดจากจิตสำนึกเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะสอดส่องดูแลได้อย่างทั่วถึง
คร
ับ เราก็เลยพยายามจะใช้เรื่อง CSR เนี่ยเข้ามาเป็นประเด็นกำกับแต่ว่าในกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ CG หรือเรื่องของบรรษัทพิบาลเนี่ยจะต้องเป็นตัวนำนะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องของบรรษัทพิบาลค่อนข้างใกล้ชิดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
์
ว่าจะต้องดูแลให้กิจการมีความโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรมนะฮะแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ย CG เนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีมาตรการในการดูแลตรวจสภาพรถอย่างโปร่งใสสามารถที่จะเผยแพร่หรือประกาศได้ว่ารถคันนั้นตรวจสภาพเมื่อไหร่แล้วก็มีผลยังไงให้ประชาชนหรือบุคคลที่เป็นผู้โดยสารได้เห็นอย่างทั่วถึงเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเลือกตัดสินใจเอ๊ะตกลงเราจะใช้บริการดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องของบรรษัทพิบาลมากำกับเป็นตัวนำนะครับแต่เป็นเรื่องของชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับบรรษัทพิบาลเองก็โอเคนะครับอาจารย
์ครับ
ในความรู้สึกผมนะครับถ้าเกิดเราไปกระตุ้นจิตสำนึกให้องค์กรต่างๆนี่นะครับบริษัทต่างๆเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้นั่นคือการกระตุ้นนะครับ แต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ที่สุดเลยก็คือว่าการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับสัมปทานนะครับต้องชดเชยสูงๆแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ครับ
ตรงนี้ผมว่าป้องกันได้เยอะทีเดียวนะครับ
ครับผมแล้วก็ต้องมีเป็นกรณีที่สามารถที่จะบังคับได้จริงนะฮะแล้วก็มีการชดเชยจริงๆฮะ
ครับต้องเป็นกฎหมายเลยมั้งผมว่านะเพราะว่าเอาแค่บอกว่าคุณไปทำประกัน ชั้น3คุณไปทำประกันอุบัติเหตุหมู่ได้รับการชดเชย100,000 บาทนี่เขาไม่กลัว
แล้วเป็นขั้นต่ำผมคิดว่ามันเป็นการชดเชยในลักษณะที่คล้ายๆปฐมพยาบาลมากกว่าคืออย่างน้อยได้มีเงินก้อนหนึ่งที่สามารถที่จะไปดูแลรักษาในเบื้องต้นแต่ว่าในเรื่องของความเสียหายในระยะยาวเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปติดตามดูเลยนะครับว่าครอบครัวที่เขาสูญเสียคนไปสมาชิกในครอบครัวไปเนี่ยรายได้ของครอบครัวหายไปอย่างไ
ร
แล้วเขาจะมีการปรับชีวิตยังไงนะครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดูแลในระยะยาวด้วย
โอ้ใช่ครับใช่ครับผู้สื่อข่าวเองนะครับก็ต้องทำงานเยอะขึ้นนะครับเพราะสังเกตเลยนะครับอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้มีข่าวคราวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแต่เราไม่เคยไปดูผู้สื่อข่าวเองไม่เคยไปดูผลกระทบในระยะยาวของผู้ได้รับความเสียหายเลย
ครับ
ว่าเขาต้องชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงรายได้หายไปแล้วต้องมีภาระครอบครัวต้องมีภาระในการเลี้ยงดูผู้ป่วยอีกนะครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย
์ครับ
เรื่องของการมลพิษก็เหมือนกันครับตอนนี้ผมก็รู้สึกนะครับว่าพอข่าวมันซาลงไปนะครับเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าโรงงานอะไรก็ตามเนี่ยครับปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับความเสียหายพอเป็นข่าวขึ้นมาตุ้มก็ดังพอลักห่างไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เงียบหายไปพอมีปัญหาขึ้นอีกเขาเป็นข่าวอีกทีตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะ
อันหนึ่งที่คุณบุญศักดิ์รู้สึกว่ามันเงียบไปอย่างทำไมโรงงานอย่างที่คุณบุญศักดิ์บอกว่าไม่ออกมาเลยหรือว่ามันทำอะไรอยู่ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบออกมาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ยินท่านอธิบดีพูดอยู่นิดนึงบอกว่าการที่บริษัทที่เขาอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นผู้กระทำความเสียหายออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการชดเชยค่าเสียหายเนี่ยมันมีอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะยังต้องไปตรวจสอบว่าเนื่องจากความเสียหายนี้ยังไม่ถูกการฟ้องร้องนะฮะก็เลยบริษัทก็เลยยังอยู่เฉยๆอยู่นะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะเนี่ยหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการฟ้องร้องนะฮะและในส่วนของทรัพย์สินของชาวบ้านเองในแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะต้องรวมกันเพื่อจะฟ้องร้องต่อศาลในการที่จะเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่กระทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกทางเทคนิคครับคือว่าตราบใดที่ไม่มีผู้เรียกร้องค่าเสียหายก็อาจจะไม่มีการดำเนินการต่อไป
ครับจะกระตุ้นยังไงดีครับให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมาดูแลผู้บริโภคอย่างเราเหล่าเขาจะ
มันมีอยู่2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องเข้าไปทำให้เกิดกฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างที่คุณบรรลุศักดิ์ว่าให้มีการเข้มงวดแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับในทางที่2ก็คือว่าเนื่องจากชาวบ้านเองหรือผู้ที่รับความเดือดร้อนเองเนี่ยส่วนใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นเรามักจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองนะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสื่อสารมวลชนช่วยได้ในแง่ของการที่จะไปสร้างให้เกิดอำนาจการต่อรองขึ้นมาซึ่งหน่วยงานอย่างเช่นที่คุณบุญศักดิ์ทำอยู่หรือว่ารายการอย่างนี้ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับการตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะฉับพลันทันด่วนได
้ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องช่วยกันตามหน้าที่บทบาทที่เราพึงกระทำได้นะครับ
กระตุ้นให้เกิด CSR กระตุ้นให้ภาครัฐได้ดูแลผู้บริโภคด้วย
กระ
ตุ้นให้เอกชนได้ดูแลผู้บริโภคด้วย
ครับซึ่งถ้าเกิดคุณบุญศักดิ์มีโอกาสไปตรวจสอบเนี่ยผมว่าในโอกาสที่เหมาะสมผมอาจจะขออนุญาตติดตามไปด้วยนะเพื่อจะได้ทำออกมาเป็นประเด็นงานวิจัยได้อีกกรณีหนึ่ง
ครับครับดีครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาครับอาจารย์
โอเคครับผม
ครับสวัสดีครับอาจารย์
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลานะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับให้เป็นการพูดคุยและก็มีการถกกันแล้วก็หาแนวทางการป้องกันสัปดาห์หน้านะครับมาพบกับผมใหม่นะครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด